Ascultați Europa Liberă în direct. La microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la ediția de joi 25 octombrie a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Radio Europa Liberă.
Modificări în codul penal și codul de procedură penală, din nou o încercare de a limita libertatea presei.
Votul uninominal cu plusuri și minusuri văzut de la Washington și de la Londra.
Și un nou episod din amintirile lui Neculai Constantin Munteanu, Eu și câinele meu, securitatea.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Statele Unite au impus o serie de sancțiuni Iranului ca urmare a faptului că Teheranul nu renunță la controversatul său program nuclear și continuă vânzările de rachete, a anunțat secretarul de stat american Condoleezza Rice. O eventuală decizie de a lansa o incursiune militară în nordul Irakului aparține numai Turciei, a spus premierul turc Recep Erdogan, după convorbirile avute la București cu omologul său român Călin Popescu-Tăriceanu. Erdogan a mai spus că apelurile la calma ale secretarului de stat american Condoleezza Rice sunt binevenite, dar că guvernul de la Ankara nu va mai tolera ca rebelii curzi să lanseze atacuri împotriva Turciei de pe teritoriul irachian. Propunerile Statelor Unite pentru rezolvarea disputei privind instalarea unui scut antirachetă în Europa nu au îndepărtat temerile Moscovei legate de acest subiect, a declarat ministrul rus al apărării Victor Serdiukov, după convorbirile avute în Olanda cu omologii săi din Alianța Nord-Atlantică. În cadrul reuniunii din Olanda, secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a spus că alianța ar regreta profund dacă Rusia va decide să iasă din tratatul asupra forțelor convenționale din Europa. Curtea de apel București a admis cererea Asociației Magistraților din România de suspendare a hotărârii prin care Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat regulamentul de propunere a judecătorilor pentru Comisia Specială de la Cotroceni. Hotărârea poate fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție. Președintele Asociației Magistraților din România, Viorica Costiniu, a spus că la baza acestei cereri a stat situația nefirească în care judecătorii ar fi fost luați din instanță și duși în sfera administrativă sub tutela executivului. Distinția dintre limbile română și moldovenească este artificială și reprezintă o consecință a politicii sovietice, a declarat Roberta Anastase, europarlamentar din partea Partidului Democrat. Potrivit unui comunicat al grupului PD din Legislativul European, Roberta Anastase a inițiat o dezbatere în plenul acestui parlament despre facilitarea regimului vizelor europene pentru cetățenii Republicii Moldova și ai Georgiei. În acest context, ea a vorbit despre menționarea în mod eronat a limbii moldovenești în acordul pentru facilitarea vizelor dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. Președintele Vladimir Putin face o vizită de două zile la Lisabona, unde va avea convorbiri cu conducerea portugheză înainte de începerea summitului Rusia-Uniunea Europeană, care va avea loc la Lisabona vineri. Cel mai mare avion de pasageri construit vreodată, Airbus A380, a făcut primul său zbor comercial, aterizând la Sydney, în Australia, venind din Singapore cu 450 de pasageri la bord. Avionul, care are două punți, poate transporta în total 850 de pasageri.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. Mai multe știri, dar și analize, comentarii, interviuri, puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Sistemul parlamentar românesc a avut de la bun început o particularitate. Între cele două camere, cu atribuții identice, drumul sinuos al unui proiect de lege este aproape imposibil de urmărit. Un parlament al proiectelor anonime, care ajung cu greu și total haotic în dezbaterea publică. După principiul, mai bine mai târziu decât niciodată, corespondentul Europei Libere, Dan Tăpălagă, vă prezinte câteva anomalii, potențial periculoase, ale noului proiect de cod penal și cod de procedură penală.
Oricine intră în posesia unor imagini, un jurnalist, de exemplu, și le difuzează chiar dacă informațiile sunt de interes public, riscă 5 ani de închisoare, iar dacă se află în exercițiul funcției, încasează 7 ani. Pericolul constă în faptul că modificările aduse la codul penal introduce formulări vagi de genul se sancționează divulgarea, fără să se precizeze cine sunt cei vizați, doar oamenii din interiorul sistemului juridic sau oricare altă persoană, deci și jurnaliștii. O altă modificare la codul de procedură penală de această dată face practic inutile interceptările telefonice. Interceptările devin posibile abia după declanșarea urmăririi penale. Ori urmărirea penală trebuie comunicată de îndată, altfel spus, potențialii infractori vor fi mai întâi puși în gardă că procurorii sunt pe urmele lor și abia apoi îi se pot intercepta telefoanele. O altă prevedere favorabilă infractorilor prevede că avocații pot întrerupe în orice moment cursul anchetei pe motiv că procedura a fost încălcată. Ori asta înseamnă că anchetele vor fi întrerupte de mici procese, iar procurorii vor sta cu brațele încrucișate în tot acest timp, așteptând verdictul instanței. Cu noul cod de procedură, perchezițiile vor fi anunțate dinainte. Noile reguli prevăd că procurorii trebuie să-l anunțe mai întâi pe cel care urmează să fie percheziționat. Doar dacă cel anchetat refuză să îi se umble prin casă, abia atunci procurorii pot cere mandat de percheziție de la un judecător. O veste bună și pentru mafia gulerelor albe, potrivit unei modificări la codul penal, prejudiciul cu consecințe deosebit de grave s-a mărit de la aproximativ 60.000 de euro la 10 milioane de euro. De exemplu, cazul Copos, în care prejudiciul calculat de procurori se ridică la 1 milion de euro, nu s-ar încadra la fapte cu consecințe deosebit de grave, ci va intra, dacă va fi găsit vinovat, în categoria infracțiunilor minore. A fost eliminată posibilitatea interceptărilor în regim de urgență pe durată de 24 de ore. Pare să fie o modificare cu dedicație pentru orice dosar cu greutate în care procurorii trebuie să se miște foarte repede și au nevoie de interceptări telefonice. În toate țările europene, procurorul poate dispune interceptări pentru o scurtă perioadă înainte de a cere mandatul de la judecător. Acest interval scurt poate merge de la 48 de ore la 5 zile. Procurorii nu vor mai putea reține suspecți, ca în cazul Mureșan, nici măcar pentru 24 de ore. De acum încolo, orice măsură privativă de libertate va putea fi dispusă doar de un judecător. Toate aceste modificări la codul penal și la codul de procedură penală au fost votate discret, acum 2 zile, în plenul Camerei Deputaților, fără ca proiectul de lege să fie trecut pe ordinea de zi. Potrivit unor surse, proiectul de lege nu a ajuns încă la Cotroceni pentru promulgare. Șeful statului ar avea posibilitatea, potrivit Constituției, să întoarcă o singură dată proiectul de lege în Parlament pentru reexaminare. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Din 1988, Parlamentul European acordă premiul Saharov unei personalități care luptă pentru libertatea de a gândi sau libertatea de exprimare. Anul acesta, laureatul premiului este avocatul sudanez Salih Mahmoud Osman, relatează corespondentul Europei Libere, Dan Alexe.
Sudanul, un regim islamic represiv, se află de mai mulți ani în actualitate, fără ca presiunea internațională, de altfel foarte moderată, să aibă vreun succes. Laureatul premiului, Salih Mahmoud Osman, este cunoscut ca un om care de 2 decenii încoace apără victimele abuzurilor puterii în propria lui țară, Sudan. Recent, el a intervenit în favoarea populației din Darfur, regiune în care populația locală, creștină și animistă, este supusă unui adevărat genocid de către grupări musulmane militarizate și sprijinite de guvern. Cu ocazia anunțării premiului, liderii grupurilor politice din Parlamentul European au anunțat că vor onora în curând și memoria ziaristei ruse Anna Politkovskaya, asasinată anul trecut la Moscova în condiții încă neelucidate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultă esența zilei în 30 de minute de la Radio Europa Liberă. De luni până vineri la ora 18 pe frecvențele Active FM 92,7 în București și 89,7 în Timișoara. Timișoara.
la Ankara are loc reuniunea Consiliului Ministerial al Organizației Cooperării Economice la Marea Neagră. Reuniunea la care ministrul român de externe Adrian Cioroianu va reafirma importanța pe care politica externă română o acordă colaborării în zona extinsă a Mării Negre, se arată într-un comunicat al Ministerului de Externe de la București.
La București, pe de altă parte, se află premierul turc Recep Erdogan, care a readus în discuție proiectul gazoductului Nabucco, un proiect european gândit să mărească independența țărilor participante, între care România și Turcia, de sursele rusești de energie, dar cu șanse mici de a fi realizat.
Strategia României la Marea Neagră este, în primul rând, strategie energetică. Dar cum și cine o definește? De la București, relatează corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
În vreme ce premierul tăriceanu a ținut neapărat să spună la semnarea acordurilor cu omologul său turc, Tayyip Erdogan, că cele două țări au proiecte comune în zona Mării Negre, șeful cabinetului de la Ankara a preferat să se limiteze la scurte aprecieri politicoase. Călin Popescu-Tăriceanu a explicat însă că în discuțiile de astăzi, cei doi înalți oficiali au vorbit în amănunt despre posibilitatea punerii în operă a cablului electric submarin Constanța-Istanbul și a conductei Nabucco, prin care ar urma să se transporte gazul caucazian în Europa prin ocolirea Rusiei. Premierul român încearcă în acest fel să se adapteze la discursul președintelui, care a câștigat unele puncte electorale insistând asupra necesității găsirii unor surse de energie alternative la cele rusești. Turcia însă nu este o entuziastă a acestui proiect, deși oficialii autohtoni încearcă să treacă peste acest amănunt. Prezent zilele trecute la inaugurarea Fondului Mării Negre, Traian Băsescu a vorbit din nou despre regiunea Mării Negre, în care sunt recunoscute 148 de comunități lingvistice și care este amenințată de tensiuni și conflicte interetnice și care este traversată de importante rute de droguri, migrații ilegale, trafic de arme și muniție. Prin acest nou fond, care este finanțat din surse americane cu 30 de milioane de dolari pe o perioadă de 10 ani, se urmărește rezolvarea parțială a îngrijorărilor legate de zona Mării Negre. România a reușit să pună pe agenda de priorități a Uniunii Europene strategia de dezvoltare a Mării Negre într-o perioadă în care și alți actori principali din comunitate încearcă să găsească surse energetice alternative. Deocamdată însă România pare blocată la nivelul discursului, în vreme ce petrolul și gazul aduse din Orient o ocolesc oarecare ostentație. Până acum, toate țările asociate proiectului Nabucco, mai puțin România, au găsit formule bilaterale de asociere cu Moscova pe termen lung, abandonând sau poate doar amânând ideea inițială. Ideea construirii conductei Nabucco, prin care să se transporte gaz natural din zona caucaziană spre Occident via Constanța, a fost de a ocoli Rusia și de a asigura astfel Europei o sursă mai sigură de energie. Acest proiect este însă contestat de Moscova și chiar subminat prin proiecte paralele care au prins deja contur. Astfel, de pildă, președintele rus Vladimir Putin a parafat acum 8 luni cu omologul său bulgar și cu premierul grec acordul de construire a unui oleoduct care va lega Rusia de Marea Egee prin portul bulgar Burgas și prin cel grec Alexandropolis. Acum 4 luni, o altă legătură spre Uniunea Europeană a fost tranșată între Moscova și Occident prin contractul dintre Gazprom, compania care administrează resursele energetice rusești, și societatea vieneză OMV, cel mai mare distribuitor de carburanți din Europa Centrală, pentru construirea unui uriaș depozit de gaze în Austria și aprovizionarea constantă a acestei țări până în 2027. Mai mult, compania italiană Eni și Gazprom au anunțat la sfârșitul lunii iunie semnarea unui contract care prevede construirea unei conducte de 900 de kilometri între Rusia și Europa, care va dubla practic traseul Nabucco și ar urma să aibă ca punct terminus portul Trieste. Așadar, în vreme ce România face construcții teoretice la Marea Neagră, partenerii săi occidentali încearcă să-și asigure combustibilul pentru iernile următoare. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Pe 25 noiembrie, odată cu alegerile pentru Parlamentul European, electoratul este chemat de președintele Traian Băsescu să se pronunțe asupra introducerii unui sistem electoral uninominal, pur și dur, mai precis, majoritar în două tururi. Guvernul luni își va asuma răspunderea tot pentru introducerea unui sistem electoral uninominal, care însă păstrează și elemente ale sistemului proporțional.
Acest proiect se bazează pe propunerea Asociației Pro-Democrația, iar Europa Liberă l-a întrebat pe președintele Asociației, Cristian Pârvulescu, dacă cele două propuneri sunt într-adevăr incompatibile și care sunt diferențele.
Cele două sisteme care sunt în momentul de față puse în contradicție fără să fie, pleacă de la două filozofii diferite. Sistemul majoritar pleacă de la o filozofie care urmărește eficientizarea guvernului, formarea unei majorități guvernamentale cât se poate de coerente, dacă se poate monocolore. Pe câtă vreme celelalte sisteme, sistemul mix, pe exemplu, sau cele proporționale, pleacă de la obiective democratice, respectiv reprezentarea tuturor curentelor politice importante dintr-un stat. Pentru că sistemul majoritar, fie că vorbim de varianta engleză, fie că vorbim de varianta franceză, are un principal inconvenient. Împarte cetățenii în două categorii. Cei care votează cu câștigătorul și au voce și cei care nu votează cu câștigătorul și trebuie să tacă. Tocmai de aceea de 100 de ani în Europa continentală au fost promovate sisteme proporționale. Sistemul pe care Asociația Pro-Democrația l-a propus partidelor, iar partidele l-au creat, este un sistem care combină majoritarul cu proporționalul. Altfel spus, parlamentarii sunt aleși doar în colegii uninominale, dar împărțirea mandatelor se face proporțional, astfel încât și cei care nu au votat cu câștigătorul să poată fi reprezentați. În felul acesta se asigură mai bine dezideratele democratice ale unei societăți din secolul 21. Și ar mai fi ceva de spus. În chiar săptămâna în care președintele propune prin întrebarea sa de la referendum românilor un sistem majoritar în două tururi, în Franța, Comisia Balladur, comisie pe care a instituit-o președintele Sarkozy pentru reforma instituțională, propune un sistem mix. Propune trecerea de la sistemul majoritar în două tururi la un sistem mixt, o doză de proporțional. E adevărat că este o doză farmaceutică în Franța, însă Franța are o cu tot o altă tradiție electorală și politică decât România. Întrebarea e, dacă în Franța se simte nevoia schimbării sistemului electoral, de ce în România am copiat tocmai acest sistem? Mi-e teamă însă că răspunsul la această întrebare nu se poate da în condițiile în care societatea este tensionată în mod artificial de o dezbatere între două proiecte care au mai multe puncte în comun decât divergențe.
Politologul Cristian Pârvulescu. Sistemul uninominal în forma sa cea mai pură, așa numitul primul câștigă totul, funcționează în Marea Britanie de sute de ani. Ne-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Londra, Traian Ungureanu, care sunt avantajele și dezavantajele sistemului britanic.
Sistemul e surprinzător de simplu. Țara e împărțită în circumscripții. Fiecare circumscripție dă un parlamentar. Candidatul care a adunat mai multe voturi câștigă locul de parlamentar, indiferent de scor. Un vot în plus e de ajuns. Candidații învinși pleacă acasă. Partidul care i-a propus nu câștigă nimic. În acest sistem au șanse mari de intrare în Parlament partidele puternice, bine organizate, care pot prezenta candidați credibili în cât mai multe circumscripții. După ce se încheie numărătoarea, în toate circumscripțiile, partidul care a obținut majoritatea locurilor formează guvernul. Dacă partidul câștigător n-a obținut majoritatea locurilor, urmează negocieri. Dar această situație e extrem de rară în sistemul de vot britanic. Prima consecință e că Parlamentul va fi dominat de câteva partide mari. În Anglia a fost vorba, mult timp, de două partide, laburiști și conservatori. Abia în ultimii 15-20 de ani a apărut și un al treilea partid, liberal-democrat. În orice caz, sistemul elimină aproape complet complicațiile pe care le-ar da prezența partidelor mici. Guvernele se formează rapid și ușor. De asemenea, guvernul e ferit de condițiile și uneori de șantajul la care recurg partidele mici în schimbul participării la o alianță sau în schimbul votului la o anumită lege. În al doilea rând, sistemul britanic formează o relație cu totul aparte între parlamentar și alegător. Dependent 100% de votul alegătorilor, parlamentarul e obligat să țină legătura cu ei, dacă vrea să aibă șanse data viitoare. Alegătorii sunt într-un fel proprietarii celui pe care l-au ales. Dacă sunt nemulțumiți de el, ei pot decide să recurgă la așa numita deselecție, adică pur și simplu pot vota să îl concedieze pe parlamentarul care îi nemulțumește. Sistemul are și dezavantaje. Primul e paradoxul care face ca un partid să câștige foarte multe voturi și foarte puține locuri în Parlament. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Și acum o privire din Statele Unite, de la corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, despre schimbarea sistemului electoral în România.
Trăind în Statele Unite, cred că votul uninominal este un lucru bun. Contribuie la responsabilizarea politicianului, îl leagă direct cine mijlocit de alegători, este un factor important în procesul de descentralizare. Recunosc însă că, indiferent ce am crede despre modificarea propusă în sine, ce se întâmplă acum în România în legătură cu acest proces lasă un gust amar.
Faptul că guvernul își asumă răspunderea pentru o variantă, iar președintele testează prin referendum o alta, poate duce, spun analiștii, la compromiterea trecerii la votul uninominal.
Și ăsta este doar unul dintre paradoxuri. Taberele din politica românească se grăbesc să-și revendice paternitatea unei schimbări pe care, de fapt, se pare că nu o doresc. Demersurile încălcite pe care le-au demarat au toate șansele să ajungă la un moment dat în impas. În plus, odată cu inițiativa președintelui Băsescu de a organiza un referendum, alegerile europene, primele de acest fel în România, își văd importanța și specificitatea limitate. Ori nu ar fi trebuit să fie așa. Integrarea în Europa este un moment care merită savurat, dar mai ales înțeles cum trebuie. Amesteca politica internă cu votul european e contraindicat.
Dar chiar dacă oamenii se vor pronunța prin referendum, votul lor cu privire la sistemul de alegere uninominal este doar consultativ.
Aici, în America, când populația se pronunță, votul nu este doar consultativ. Firește că sunt de luat în considerare riscurile populismului și faptul că, în România, referendumul este prerogativă prezidențială, prerogativa unui politician, de supus, cel puțin teoretic, abuzului. E totuși greu de înțeles cum un vot popular poate fi și probabil va fi întors în Parlament de către reprezentanții trimiși acolo, tocmai de populație. Confuzie generalizată și ideea unei competiții între palatele care susțin că doresc votul uninominal la adăpostul unor strategii judecate ca la șah, ca să le evite, nu poate inspira decât stupoare.
Dar cum se vede de la Washington propunerea ca atare de trecere la votul uninominal?
Din America privit, este un pas necesar care ar putea avea efecte benefice. Sunt de înțeles temerile celor care doresc un sistem mixt, care să asigure și partidelor mai mici o prezență în legislativ. Partidele sunt privite ca instituții democratice în formare, care au nevoie de timp și mijloace pentru a se coagula și afirma. Pe de altă parte însă, majoritatea celor care vor candida în nume propriu sunt afiliați unor partide. Nu este ca și cum diversitatea politică va dispărea în România. Doar că odată aleși, deputații și senatorii vor fi mai puțin dependenți de conducerile centrale ale partidelor. Poate însă cineva susține că partidele actuale din România au orientări ideologice și identități doctrinare distincte. Ele sunt afiliate de persoane având la bază interese relativ îndepărtate de ale cetățeanului. Și ce se întâmplă acum cu dezbaterea despre votul uninominal, tot asta dovedește. S-ar plânge cineva dacă deputatul de Telorman, de exemplu, ar fi mai îndatorat și fidel consetenilor săi decât lui Viorel Hrebenciuc. Politica românească este ca economia de piață, are nevoie de pârghii pentru ca politicienii să trebuiască să-și aducă aminte de ce au fost aleși. Actualul sistem nu oferă astfel de pârghi.
Și dacă, așa cum anticipează unii experți, votul uninominal va deveni o altă victimă a războiului între palate?
Atunci probabil că toți, ambele tabere, ar trebui să asculte de îndemnul recent al președintelui Băsescu de a face loc unei generații politice fără legături cu trecutul. Atât trecutul îndepărtat, dar și cel mai apropiat.
De la Washington l-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Eu și câinele meu. Securitatea. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu. Numai la radio Europa Liberă.
Trebuie să spun că din clipa în care am scris scrisorile și am fost sigur că au ajuns în Occident, am intrat într-un fel de schizofrenie. Eram acolo, în închisoarea numită România și pe deasupra în mâinile securității, dar am început să cred, să mă comport, ba chiar să mă simt nu numai eliberat, dar chiar și liber. Terminasem cu ei, le-am spus ce aveam de spus și ce credeam despre sistemul lor și cu asta gata. Terminasem cu ei, vroiam să forțez lucrurile să evolueze cât mai repede. Într-un fel inconștient, probabil, chiar mă jucam cu focul. Îmi forțam un noroc de care habar nu aveam. Dar nu mai aveam fricile care alcătuiesc rețeaua deasă, care este probabil baza instinctului de conservare. La câteva zile după ce am intrat în mâinile securității și în redacție se știa deja ce făcusem, secretarul general de redacție Rodica Lipati m-a anunțat să mă prezint la ședința de învățământ politic. I-am răspuns sec că nu vin. De ce? Eu nu mai servesc. De ce? Din principiu. Și cu asta am deschis o incredibilă cutie a Pandorii. Refuzul de a participa la învățământul politic a generat numai puțin de 6 documente în dosarul Frânceanu, cele mai active fiind sursele Anca, Laura și Cati, care era și redactorul șef al revistei. De menționat ridicolul situației, pe lângă faptul că, știe toată lumea, ședințele de învățământ politic erau un cumplit meșteșug de tâmpire, cea la care am refuzat să particip, cum nu participasem nici la altele, nici măcar nu s-a mai ținut, din lipsă de combatanți. Asta n-a împiedicat declanșarea mecanismului vigilenței revoluționare, semn că ridicolul nu ucide nici măcar subcomuniști. În nota raport din 30 mai 77, capitană Costică Tănase își informa șefii, citez: în ziua de 30 mai, sursa Cati ne-a sunat la telefon comunicându-ne că în lipsa ei din țară, a fost plecată la Festivalul Internațional al Filmului de la Cannes, redactorul Nicolae Constantin Munteanu a fost invitat de către redactorul șef al Junctei al Revistei Rodica Lipati să participe la învățământul politic. Cu toate încercările de rămurire și influențare, Munteanu a refuzat să participe. Sursa Cati, fiind informată de redactorul șef adjunct, fiind sezizată de acest lucru, a hotărât să informeze conducerea Consiliului și Culturii și Educației Socialiste, considerând atitudinea lui Munteanu Ceneculae ca nefiind conformă cu atitudinea unui activist din presă. Totodată, intenționează să propună îndepărtarea lui Munteanu Ceneculae din cadrul revistei Cinema. Însă, redactorul șef Ecaterina Oproiu n-a mai așteptat răspunsul de la Consiliul Culturii și a înmânat o adresă prin care m-a anunțat că am fost concediat invocând nu știu ce articol din codul muncii, ceva cu disciplina. Motivul era atât de cusut cu ața albă, încât după ce am fost concediat vineri 10 iunie, am fost rechemat la redacție luni 13 iunie. Explicația o găsim într-o notă raport întocmită la 23 iunie 77 de locotenentul Vasile Maieran, citez: la întâlnirea din data de 22 iunie 1977 cu sursa Cati au rezultat următoarele în legătură cu redactorul Munteanu Ceneculae. Conducerea revistei Cinema a făcut propunerea în scris pentru ca acesta să fie scos din cadrul redacției. Principalul motiv îl constituie faptul că cel în cauză a refuzat să participe la învățământul politic, argumentând că face acest lucru din principiu. Chiar în discuții ulterioare cu diferiți redactori, a păstrat aceeași atitudine de frontă. În prezent, Comitetul Culturii a hotărât să nu dea curs propunerilor conducerii revistei, urmând însă ca de la 1 iulie 77, odată cu aplicarea măsurilor de reorganizare, să fie scos. Menționez că din partea redacției i s-a solicitat să-și ceară transferul, găsindu-i se două locuri de muncă la studiourile de la Buftea, însă Munteanu Nicolae a refuzat, am încheiat citatul. Așa că, începând cu data de 1 iulie 1977, n-a mai fost dat afară de la revista Cinema, am fost restructurat. Cu alte cuvinte, postul meu a fost desființat. Urma să mi se găsească o slujbă corespunzătoare, cum lăsuia hârtia de băgare afară. Însă deja asta e o altă poveste. Și cu ea vom continua săptămâna viitoare. Până atunci, să auzim numai de bine.
Reproducerea pe orice cale a acestui articol nu se poate face decât cu acordul autorului.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Eu și câinele meu. Securitatea. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu, în fiecare joi la Radio Europa Liberă.
Hai să încheie și ediția de astăzi, joi 25 octombrie, a emisiunii Europa Liberă în direct, prezentată de Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan. care vă dau întâlnire din nou mâine, vineri, la aceeași oră, la ora 18.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.